oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajat. Studios on Einar Laigna. Jõulud on tulemas ja me elame adventi ajas. Ja seda aega nimetame ju siis Kristuse tulemise ajaks. Keegi tuleb. Räägime siis Kristuse tulemisest ajaloos. Alguses ma loen teile ette Johannese ilmutamise raamatu 22. peatüki 6. salmist alates. Issand Jeesus tuleb varsti. Tema ütles mulle, need on ustavad ja tõelised sõnad. Issand, prohveti vaimude Jumal, on läkitanud oma ingli oma sulastele näitama, mis varsti peab sündima. Ja vaatama tulen peagi. Õnnis on see, kes hoiab alal selle raamatu ennustuse sõnu. Mina, Johannes, olen see, kes seda kuulis ja nägi. Ja kui ma seda olin kuulnud ja näinud, siis ma heitsin maha ingli jalge ette, et kummardada teda, kes mulle seda näitas. Ja tema ütles mulle, vaata, ära tee seda, sest ma olen sinu ning prohvetite su vendade ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat. Tema ütles mulle, ära pane pitseriga kinni selle raamatu ennustuse sõnu, sest aeg on lähedal. Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks. Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsigu ennast veel enam. Vaatama tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja ots. Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravast linna sisse. Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumala teenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti, aamen. Tule, Issand Jeesus. Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega, aamen. Pühakirja tsitaadi lõpp. Nii siis jõulud on tulemas. Aasta ühed kõige ilusamad pühad. Selle eelnev aeg on, nagu ka ilmastik näitab siin meie kliimas vähemalt, äärmiselt sünge, rusuv, alla vajutav ja ometi põleb juba ka sellel ajal adventi küünal nüüd juba kaks tükki. Valgus on tulemas pimedusse. Kas saab olla midagi ilusamat, rõõmsamat ja kaunimat, kui kõige süngemal ajal tuleb kõige suurem rõõmusõnum. Aga nii on ikka. Alles need, kes on erilises ohus ja hädaohus, mõistavad seda, kui ilmub lõpuks pääste. Ainult need inimesed on kogenud niisugust pääsemise rõõmu, kes on ka ennem kogenud võimalikku lõppu, võimalikku kõige hullemat saatust endale. Elu hädaohus olekut. Aga tuleme täpsemalt selle teema juurde. Läheme korraks tagasi Vana Testamendi aega ja Jeesuse aegsesse Iisraeli. Iisrael oli väike riik ja ta oli tol ajal Rooma impeeriumi poliitilise ja sõjalise võimu alla allutatud. Tavaliselt iga suur impeerium teostab väiksemas allutatud riigis oma võimu kohalike võimuesindajate läbi, kes viivad siis ellu ka selle Rooma suure riigi poliitikat või hoiavad seal korda. Selles mõttes Iisraeli tolleaegne riigi olukord on võrreldav ju enamasti selle olukorraga, mis siin Eestis on olnud, see tähendab väikene riigikene mingi suure impeeriumi osana, kus tõeline võimukeskus on siis kuskil mujal, nagu näiteks Roomas, ja kohalike võimuvalitsejate läbi viiakse siis ellu Rooma suurriigi poliitikat, mis ühelt poolt on siis iseenese säilitamine, iseenda alles jäämine selles olukorras ja teisalt siis suurvõimu tahtmiste ja plaanidega arvestamine. Iisraelis kohalikud võimuesindajad olid siis kuningas Herodes ja poliitilis-religioossed parteid, keda me siis Uue Testamendi alusel teame, olid variserid ja saduserid. Variserid ja saduserid, noh, ütleme siis tolleaegsed reformistid ja keskerakond, kui niimoodi tõmmata kujundlikku paralleeli, mis pole küll päris täpne, aga on võrdlemisi täpne olemuslikult, et kui nad väliselt ka olid oma vahel mitmetes küsimustes eri arvamustel, siis kaks valdkonda, kus nende oma vahel vastuolus olevate religioossete poliitiliste parteide arusaamad ühtusid, oli siis kindlasti välispoliitika, see, et Roomaga peab hästi läbi saama, ja teine oli siis see niisugune ühine alaline seisukoht, et kui oma rahvuse hulgast tõusevad ülesse liiga rahvuslikult ja liiga tõde taotlevad jõud, siis neid tuleb niimoodi tasalülitada ja vaikseks teha, et nende läbi ei sünniks siis ühiskonnas mingeid rahutusi või ülearuseid liikumisi ja arusaamatusi. See oli siis niisugune pildikene, nagu te näete, igal pool maailmas alati religiooni ja poliitika asjad on üks tervik. Seal on tihti võimatu tõmmata mingit joont vahele, aga kuna me elame maailmas, mis alati on see sama, alati olnud ja saab lõpuni olema, siis ju jõu vahekorrad ja olemuslik sarnasus ja olemuslik ühtsus on alati ühesugune. Tuleme kiriku juurde. Kirik oma kuulutuses, mille hulka kuulub siis loomulikult nii sõnaline kuulutus liturgia, kui kiriklik kultuur, kristlik kultuur, mida me tunneme arhitektuuri kujutava kunsti ja poeesia ja filosoofia ja kõige läbi, mis tegelikult ongi pärast antiikse Rooma riigi langust uue Euroopa keskaegse impeeriumi kultuur tervikuna ja selle alus, siis üheks selleks niisuguseks dimensiooniks on ajalooline ulatubus. See tähendab, et elav kultuurkond alati vaatab minevikku. Ta lähtub sellest, sest tema lähted on seal. Ja samal ajal ta peab neid lähteid hoidma elavana ja neid ajaloost teostama. Seega kirik on ajaloo ülene. Ta vaatab alati algusesse, sellel hetkel, kus me praegu ajaloos elame, ja siit vaatab edasi tulevikku. Seega kirik hõlmab alati oma tegevuses ühiskonnas. Ta toob lõpmatuse dimensiooni või mõõtme inimteadvusesse ja riigiteadvusesse, loomisest kuni apokalüptilise lõpuni. Ja selle suure niisuguse haarde keskel järgmine siis see vaatluspiirkond on siis ajalooliselt määratletuv ajalugu. Ja kuna meie elame seal ühes hetkes ja kui me tahame, et see hetk meil õnnestub, siis me peame seda hetke nägema suures tervikus. Ja selles mõttes on see tervik üks ja ükski ajalooline epoh ka tänane päev. Ei ole mingi omaette võetav väärtus, vaid ta on orgaaniliselt ja lahutamatult seotud kogu ajaloo tervikuga tema kogu ulatuses, see tähendab mitte ainult ühe rahva, riigi, impeeriumi või piirkonna ulatuses, vaid loomisest lõpuni. Me oleme siis jõudnud selles käigus, ajaloo käigus, apokalüptilisse lõpuajastusse. See ajastu ei ole midagi meeldivat, see on see aeg, kus jagatakse asjad, nagu täna kuulsimegi siin piiblitekstidest, et Ühed, kes teevad, tehku siis ülekohut, kes on rüve, saagu veel rüvedamaks, aga õigu tehku veel enam õigust ning püha pühitsigu ennast veel enam. See tähendab, et lõppkohtuks peab olema kõik selge, kes keegi on. Ja et see võimalikult selge oleks, siis elagu iga üks ennast oma karakteri ja usu põhjal sinna maale välja, et oleks täiesti ühemõtteliselt selge tema kuuluvus, siis selles lõplikus kosmilises hinge evolutsioonis, selles kosmilises evolutsioonis, milles hing peab läbima maise ringi, kus selgub tema kosmiliselt võttes igavene saatus. Tuleme uuesti tagasi Jeesuse Kristuse isiku juurde. Jeesus Kristus on, kui väljendada nii ajalooteaduslikult, kultuuri arhetüüp. Arhetüüp tähendab seda algset tüüpi, millele ehitub üles kultuur ja mis on siis ka inimese isiksuse kontseptsioonina kultuuri alus. Jeesus Kristus on siis see ainulaadne, ajalooline isik, ajalooline inimesena esinenud isik, kes samal ajal on pooleldi kosmiline, teispoolne, tulnud. Temas on jumalik ja inimlik ühendatud üheks. Ta on ühendatud selliselt, et inimese tahe allub jumalikule tahtele. See on siis ideaal mudel, kui sellist sõna tarvitada meie kultuuris, et kogu kristliku religiooni kultuse, õpetuse kõige eesmärk kultuuris on see, et inimolend ja tema jumalikult päritud väärikus nõuavad, et inimene allutaks kõik maise bioloogilise jumalikule tahtele, nii nagu Jeesus tegi seda lõpuni, kuni risti surmani, kuni jubeda füüsilise piinani ja lõpuni, mida ta vabatahtlikult jumaliku tahte kohaselt võttis enda peale, allutades sellele täielikult inimese tahte. Meile tähendab see seda, et me peame igapäevases kristlikus elus üritama ja püüdma kiriklike abivahendite läbi allutada kõik maise bioloogilis inimliku meist endast tuleneva jumalikule kõrgemale tahtele, ehk ütleme siis teiste sõnadega, kui meil on kõrge eetiline ideaal, siis me üritame seda mõistuse ja tahte abil teostada. On selge, et niisugune pideva sõja seisund on pidev ja läbib inimest terve elu läbi ja elu ongi selleks antud, et selle elu lõpul nii öelda panna siis kõik maine ja inimlik jalgade alla ja öelda lõplikult, et inimene oleks surmaks küps, et ta ütleb, sinu tahtmine sündigu ja see, mis mul puudu jäi, inimene kahetseb seda. See on hinge ette valmistus evolutsiooni järgmiseks kõrgemaks ringiks. Evolutsiooni bioloogilist külge me täna ei käsite, see teema ei vääri täna erilist tähelepanu, aga tuleme uuesti Jeesuse Kristuse isiku juurde tagasi ajaloolise inimesena, ajaloolise isiksusena oma ajas ja järelikult ka kõikidel aegadel. Küsime mõningaid provokatsioonilisi küsimusi, nagu nõukogude ajal öeldi, olid teatud küsimused, mida nagu ei tohtinud esitada. Provokatsioonilised. Kas Eesti Vabariik on igavene? Kes julgeks öelda, jah on? Muidugi ei ole. Kas Jumal on igavene? On. Siit järeldus. Mida enam me seome ennast Jumalaga, seda püsivamad me oleme, seda enam ka meie maises bioloogilises, selles maises eksistentsis ja olemises võime püsida ja alles olla. Eesti ajaloos on olnud 800 aasta jooksul 14 poliitilist võimu ja nüüd on juba 15. Ja teoloogina ajaloolasena ma küsin, mis on siis 16, kes on 17. See on ju selge, et kui see rida niimoodi on tulnud, siis nüüd ei saa öelda, et nüüd rohkem enam välisvõime ei tule. Pendel käib edasi tagasi, Praegu on ta ühe poole peale niimoodi hästi kaugele läinud, sealt hakkab ta tagasi tulema, jälle teise poole peale. Ja kui seal vahepeal ongi keskmisel hetkel pendli väike niisugune peatus, saame ühe sekundikese ajaloos oma iseseisvat riiki ja siis läheb see pendel jälle teisele poole ja niimoodi see pendel on meil ajaloos käinud. Rahvas ja maa on siiski säilinud tänu kirikule, aga kui nüüd rahvas kirikust on ennast lahti ütelnud, siis paistab, et enam ei säili eestlastele ka rahvas, oma rahvus, mis laiali pillatakse, ega maa, mis teistele läheb. Jeesus inimesena. Me oleme kahjuks võltsinud Jeesuse isikut. Me oleme teinud temast tihti endale mugava ja meeldiva Jeesukese. Nimetada seda kohutavat Kristust Jeesukeseks on otsene Jumala teotus. Mis õigusega me teeme teda pisikeseks, armetuks, haledaks, selleks, et ta sobiks meie maailma? Kas meil on õigus Jeesust haletseda? Juba see on ju solvav. Missugune oli siis Jeesus inimesena? Kui ta praegu tuleks inimesena meie hulka, kas me ta suure rõõmuga teeksime Eesti kiriku peapiiskopiks? Loomulikult mitte. Missugune oli Jeesuse käitumine omal ajal? Kas tema juba tuntud profeti ja niisuguse usulise figuurina, kellel oli juba ühiskonnas nii tuntus, kelle sõnu arvestati, ütleme siis niimoodi, et ta oli teatud liikumise eesotsas, nimetaksime seda siis kas või tänapäevaselt mingi mittetulundusühingu esimeheks. Kas te arvate, et teda oleks kutsutud näiteks sellisele vastuvõtule, kus Rooma asevalitseja Pilatus Pontius on kutsunud oma paleesse kuningase Roodese, poliitiliste parteide variseride ja saduseride esindajad ja siis oleks kutsutud ka Jeesus. Ja et see Jeesus oleks siis võimude ümber niisuguse kergelt küürus pea viltu lipitseva näoga keerutanud nende ümber ja öelnud komplimente ja otsinud tähelepanu ja tunnustust, mis te arvate oleks nii olnud või? No ilmselt, nagu küsimusest ise aru saate, sinna poleks teda iialgi kutsutud ja iialgi oleks Jeesus hakanud ühegi sellise avaliku elu võimu esindaja ees pugema, lipitsema, meeldima, pead viltu panema, koeralikult alt üles vaatama, et noh, tunnustage mind ka ikka, võtke pingi otsa peale istuma, et siis noh, ma saan ka ikka sinna ülikute hulka. Jeesuse käitumine oli tegelikult kohutav. Templis rahavahetajate laua ümberlöömine, nuudiga rahavahetajate minema peksmine, see on ju avaliku korra väga räige rikkumine. Kuidas Jeesus nimetas oma aja poliitilisi võime? Mis ta ütles? Häda teile vihasemate madude sugu rästikutes sigitis. Need olid tema sõnad. Oh, te lubjatud hauad! Mulle tuleb meelde, et ka iljuti Eesti ühiskonnas lasi keegi lendu sõnad moraalsed värdjad, ja huvitaval kombel selle peale kohe ka keegi reageeris ja ütles, et kuidas nii, aga et vaat seal Rooma poole peal peetakse meist väga lugu. Huvitav küll, see on umbes sama nagu raekojal platsile minna ja hüüda kõva häälega loll ja siis vaadata, kes ümber pöörab. Kes tundis, et teda hüüti? Mina küll ei pööraks oma pead ringi, mõtleksin muidugi tõsiselt järele, kas ma olen, aga pead küll ei pööraks, vähemalt teistele ei näita, et mind hüüti. Jeesus oli üks lootusetu tõerääkija ja tõerääkija osa ühiskonnas on alati see, et kui ta õigel ajal ei lõpeta, siis lõpetatakse temaga. Ja Kristusega niimoodi läkski. Sellised inimtüübid nagu Jeesus Kristus, ta lõhestab ühiskonna alati, ühed on nii öelda äärmuslikult tema poolt ja järgivad teda nagu Jeesuse jüngrid ja teised on siis sama ägedalt vastu, ükskõikseid ei ole. See on seda tüüpi inimeste saatus ühiskonnas, no see on profeti saatus alati. Ja me teame seda väga hästi, et tõe väljaütlemine on enamasti kõikides riikides kõikidel aegadel olnud, jah, mis siin siis öelda, eks te saate ise aru, mida see esile kutsub. Tõde on ju see, mida me ei taha, mida me vihkame, ükskõik kui palju me räägime, et me tõde armastame. Tegelikult me vihkame tõde. Ja neid inimesi, kes tõde tõesti armastavad, ka karmi tõde ise enda kohta, ega neid vist eriti palju ei ole. Nende hulk on ühiskonnas alati piiratud ja arvesse võttes inimese fenomenaalset osavust enese õigustuses. Leiame me ju alati piisavalt põhjusi, kus ümber ringi kõik on millestki süüdi, kui me ise midagi valesti teeme ja väga arva julgeme tunnistada seda sõna mea culpa minu süü. Nii siis niisugune pilt on Jeesusest Kristusest inimesena ja ka tänane kirjakoht ju räägib, et tõde on tähtis ja mis siis peale tõe siis üldse veel saaks tähtis olla. Ja inimlikud ädadki siin ilmas tulevad ju kõik enamasti sellest, et me tõde eirame, me tahame pidevalt elada vales ise endale, valetades, kui kogu ühiskondlik elu on ainult üks suur valetamine, siis ei maksa küsida, miks asjad on viltu, miks elu ei lähe ja miks isegi see tänapäeva hukkuva ühiskonna vale usund, vale religioon, me muud ei kuule, kui see lootusetu jutt sellest majanduskasvust. See oleks nagu inimeksistentsi ainukene elu mõte ja mida rohkem sellest majanduskasvust räägitakse seda enam, kummalisel kombel suureneb maailmas vaesus, viletsus ja vaeste hulk. Milles on siis asi? Kuhu voolab kõik inimeste töö vili? Kuhu siis kaob see niisugune virvatulukesena taga aetav majanduskasv, kui see pudeneb nagu sõrmude vahelt minema ja vaeste hulk kasvab? Kas ei ole tõsine küsimus siin, kui 23 aastat rahuaegada see tööd siis peaks kõik jõukad olema ja vaesus kasvab? Vastaku seda küsimust iga üks ise endale, kõik ei pea raadiosaates ette heietama. Nüüd terviklikust tunnetusest nii palju veel, et kui teoloogiline mõtlemine, teoloogiline filosoofia varakeskajal oli suuresti müstagoogiline, see tähendab, ta sai sellest aru, et tunnetus on terviklik, ja et ratsionaalselt ei ole võimalik kõiki tõdesid lõpune mõista, kuid inimese mõistus ratsio, püüeldes seda tõde mõista, mõistab seda üha sügavamalt ja üha enam, kuid ei saavuta kunagi lõppu, nii nagu ka Aquino Toomas on selle keskaja kõrgskolastikas fikseerinud, et inimene võib ligineda Jumala tunnetuses pidevalt Jumalale, kuid ei saavuta iialgi Jumalat. Jumalale võiks teisi nimesid panna. Väga tabava teadusliku termini Jumala mõistele on andnud kuulus vene pütsantoloog Averintsev. Averintsev kasutab terminit transcendentaalne ontoloogiline absoluut. Jumal on absoluut, Jumal on igavik, Jumal mõistetuna isikuna, isiksustatuna, selleks, et saaks temaga inimisik suhelda, siis ta isiksustab selle absoluudi Jumalaks kui isikuks, kellega saab inimene rääkida, kellega saab suhelda. See on nii lihtne mõista. Nüüd, kui me elame sellises lõpuajas, ei ole ju mingi saladusega mingi profeti ennustus enam öelda, et me elame hukkuvas Euroopas. See on vist juba saanud niivõrd selgeks, et see on nagu üldine jutuaine. Ja kas nendel, kes ütlevad, et Euroopa Liit on Euroopa rahvaste surm, eks siis ajalugu näitab, kas neil on õigus või mitte. Kõik protsessid näitavad aga seda, et apokalüpsis käivitub üha enam ja üks apokalüpsise tunnus on kristlaste jälitamine. Kristlaste jälitamine on tegelikult juba alanud ja toimib ja ta toimib selles samas kunagi kristlikus Euroopas või ennast kunagi kristlikuks pidanud, nagu me tänapäeval ütleme üldise sõnaga lääs. Lääne maailm üha enam vajub nimelt vastupidisesse saatana kultusesse, inimkirgede kultusesse, kus kõike seda saasta, mis inimese sees on, enam ei püüta talitseda ega distsiplineerida ega allutada mõistusele, teadmisele ja tahtele, vaid kus selle välja elamist nimetatakse inimese õiguseks. Eks siis elage oma õiguste läbi, nii nagu on öeldud, kes teeb ülekohut, tehku veel enam, kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks, aga õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam. Nii et toimub väga kiire ja terav elanikkonna jaotamine väheseks osaks, kes siis piiblielikult öeldes päästetakse igaveses mõttes ja suures osas, nagu Augustiinus ütleb, massa perditsioonis, hukkaminejate mass, see läheb siis oma teed ja nii nagu keskaja viimse kohtu maalidelgi on kujutatud, kui vaatate Stefan Lohnerit või Memlingut, kuidas toimub siis see jagamine, siis seal on ka selgelt näha maalikunstis väga hästi üks niisugune kontseptuaalne külg. Need, kes taevasse lähevad, need ükshaaval Peetrus võtab kättpidi teretades vastu ja ütleb iga ühele nimepidi. Nimetab teda nimepidi ja annab kätt. See tähendab, tegemist on üksik isikutega, kes on säilitanud isiksusliku eneseteadvuse ja isikliku vastutuse. Tere Jüri, tere Jaan, tere Mari, tere kes tahes. Ja nad lähevad siis sinna taevalinna, mis on kujutatud ka kirikuna, kust paistab valgus, aga mis seal sees on, seda pole muud näha, kui ainult valgus särab seal. Teisele poole pildil vasakule poole on need, kes hukka mõistetakse. Hukka mõistetud moodustavad endast massi, seal ei ole üksik isikuid ja seda massi saatanad lükkavad no piltlikult öeldes nagu buldooseriga põrgu august sisse. Massis inimene kaotab isiksuse ja selle tõttu ei saagi ka isiklikult võtta kedagi. On neid mitmeid viimse kohtu maale, kus on näha, kuidas kaks teemonit või saatanat suure ketiga niimoodi inimmassi siis tõmbavad üks ühest teine teisest otsast sealt põrgu august lendab alla kõik. See on umbes nii nagu kuskile mingis tehases mingi killustiku betooni seguks sinna kolusse valatakse, et läheb siis, noh, biomass läheb siis likvideerimisele. Need on väga võimsed ja kujundlikud viimse kohtu pildid, mis panevad mõtlema ja meile kogu selle õndsusloo ja maailma ajaloo tegeliku keskme toovad väga hästi esile. Need pildid vääriksid ju tegelikult nii ütleme, televiisoris käsitlemist, kus see pilt on ees ja selgitatakse selle pildi sisu, mis väga võimsalt siis ka toob inimese silme ette selle. Nii et on kaks mõistet ka kiriku ajaloos. Üks on siis revolutsioon. Revolutsioon on hävitamine. Revolutsioon ei ehita midagi üles, ta on ainult hävitaja. Kogu ta energia läheb hävitamisse. Ja ta ei ole suuteline midagi uut üles ehitama, kui ainult seda hävitama, milles elu on senini olnud. Teine mõiste on reformatsioon, reformare. Need sõnad on tihti aetud segamini. Kahjuks on need segamini aetud ka reformeeritud usulistes liikumistes, kus sajandite jooksul kõige olulisem ei olnud mitte usuliselt üles ehitav töö, vaid reformatsiooni all nähti protesteerimist. Sõna protestant, see on juba ise kuidagi väärastunud sõna. Kas saab ehitada usuelu üles protesteerimisele? Ei saa. Kas saab usuelu ja oma enda elu üles ehitada selle peale, et ma olen saatana vastu? Ka ei saa. Millegi vastu olemine ei ehita veel üles seda, mis on hea ja õige. Väga hästi on ka selle hilisemal ajal siin avalikkusesse toonud ema Teresa, kui tema käest kas ka taheti ka mingit allkirja või midagi millegi vastu, siis ema Teresa ütles ei, millegi vastu olla ma ei taha, ma tahan olla hea ja õige poolt. See on ainuke tegevus, mis midagi annab. Hiljuti Benediktiini üks munk kirjutas mulle ka sellest, et praeguses Euroopas, kus paljud saavad aru, et me peame olema nende laostamise ja lagundamise ja hävitustendentside vastu. Aga et kõik need, kes vastu on, ei jõua omalehel kuidagi kokkuleppele. Et kas me ei peaks hoopis lähtuma sellest, mille poolt me oleme. Ja seda head, mille poolt me oleme, seda ühiselt teha. See oleks siis ühtlasi automaatselt ka ju see positiivne jõud, mis pannakse kurjale vastu. Aga ainult vastu olemisest ei aita, protestist ei aita ja seetõttu protestantlik psüühika ei ehita ju midagi ülesse, kuna põhienergia läheb millegi vastu olemisele. Ja seda viga on kahjuks tehtud ja sellest on imbunud ka Eesti rahva teadmusesse see niisugune protestandi vaim, et sa pead igal juhul olema alati kõige vastu ja katsuma igal pool leida midagi negatiivset näpuga näidata ja siis sellele kallale minna, aga see ei ehita üles. Nüüd selle jutu ainukene moraal ka minu enda jaoks tänases saates on see, et räägimegi siis ainult sellest, mille poolt olla. Muidu teen ma ise selle sama vea. Nii siis, paastu aeg, adventi aeg, Kristuse tulemise aeg, see on ise enda ettevalmistamise aeg. See tähendab, me peame olema millegi hea poolt, valmistama ennast ette suure kuninga Jeesuse Kristuse tulemiseks. Paastu aeg tähendab ju enda läbi vaatamist, enda läbi katsumist, endast tõelise pildi saamist sellest, missugune ma tõeliselt tegelikult olen. Kui inimene vaatab oma elamise üle, tuba on segi läinud, siis tähendab, tuleb ta korda teha. Kui midagi on määrdunud, tuleb see puhtaks pesta. Kui midagi on katki, tuleb see ära parandada. Tuleme oma enda hinge oma sisemaailma juurde. Kui palju on seal seda, mis vajaks pidevalt hoolt, ütleme niimoodi, igapäevast kätepesu, ka igapäevast hingepesu. Selleks ongi meil paastu ajal tugevdatult ettevalmistus. Me väldime kärarikkaid ja niisugusi pidutsevaid õhkkondi. See on vaikne ettevalmistuse aeg. See on niisugune pühaduse tunde kasvatamine endas, vaikse palve aeg. Aga see kahetsuse aeg tähendab ka alati mida, see on õppimisvõime. Ja õppimisvõime tähendab seda, et inimene on võimeline pidevalt oma arusaamu parandama. See tähendab edendama oma mõtlemist, suurendama oma sisemist teadmist, südame tunnetust, mis tähendab terviklikku tunnetust, nii ratsionaalset puhtmõistuslikku kui intuitiivset tunnetust, mis on palju olulisem, palju sügavam, palju targem ja mis ainsana on suuteline mõistma neid suuri kõrgeid tõdesid ja mis ka tasapisi meditatsiooni, palveelu ja mõtiskluse läbi avardavad ka meie mõistust mõistma. Seega peab see aeg olema ka õppimise aeg ja õppimise aeg tähendab seda süvendatumalt omandama neid arusaamu, mis meil sisemise inimese üles ehitamiseks on vajalikud. Selles on adventi aja mõte, et kui kuningas tuleb ja mõelgem nüüd, kui Kristus on kuningas. Meie isa palves oli ju ennem mitte sinu riik tulgu, vaid sinu kuningriik tulgu. Ainukene kristlik riik, riigi poliitiline süsteem, on ju kuningriik. Sest kuningas ei ole despoot, kuningas ei ole türann, kuningas on ise alluv, kuningas allub Jumalale ja teostab kuninga võimu ühiskonnas, ehk teisi sõnu Ta on vastutav Jumala ees ja selle läbi vastutav ka oma riigi, oma rahva ees. Kuningriigis kuningas peab esindama jumalikkust. Sellega on ta ka eeskuju oma rahvale. Kuningriigi rahvad on alati natuke teistsugused kui vabariigi rahvad. Sõna vabariik ise ju algas Prantsuse revolutsioonis ja mida ta tähendas? Ta tähendas seda, et riik kuulutas enda täielikult sõltumatuks ja lahti kirikust. Kui kirik on riigist lahutatud, siis riik on keha, kirik on hing. Kui kehast on lahutatud hing, millega on siis tegemist? Kas laibaga või koomas oleva olendiga? Tänapäeval öeldakse, et pangad on vereringe. Ilus, aga koomas inimesel on ka vereringe. Inimest võib kooma seisundis aastaid hoida. Ta tegelikult on bioloogiliselt veel elus. Vereringe töötab, aga ta ei näe, ta ei kuule, ta ei taipa midagi, ta ei ole kontaktne, aga vereringe töötab. Nii, mis siis veel vaja on? Järelikult vereringest ei aita. Pütsantsi arusaam oli väga selge, seda samuti ka keskaja, kristlikus, katoliiklikus, keisririigis. Riik on keha, kirik on hing. Ja kui hing lahutatakse kehast, siis loomulikult on sellel ka omad tagajärjed. Ja neid tagajärgi ei ole muidugi kerge kanda. Seega vabariik, kas inimesed on kunagi küsinud, millest on ta vaba ja milles seisneb tema vabadus? Tavaliselt mõeldakse selle all, et on vaba kellestki teisest või ütleme nii okupatsioonist vaba. Ei, see ei ole see. Sõna vabariik on vaba Jumala tahtega arvestamisest, see on ainult inimliku tahtega arvestamine. Ja siit on kõik need hädad peale alanud, mis siis meie ajal praegu siin nii võimsalt võimenduvad ja ennast ilmutavad. Me peame kristlastena säilitama elu, hoidma elu ja ajaloo õppetund on see, et nii nagu ka õpetab meile ju tegelikult Vanatestamendi peaaegu keskne sõnum, et rahva alles jäämine sõltus truudusest Jumala sõnale, see on ju kogu prohvetite sõnum. Ja kui taganetakse Jumala seadmistest, siis rahvas pillatakse laiali, kaotatakse ära. Ja ka Vanatestamendi kogemus õpetas seda, et alles jäi ju ainult see osa rahvast, kes truuks jäi siis Jumala ilmutatud sõnale ja oma elu seadis allumises Jumala seadustele. Nii sama lihtne see ongi ja kõik lihtsad asjad on kõige raskemad teostada. Nii siis hoidkem seda, mis meil on ja veel viimane küsimus siin, mis on samuti väga terav ja oluline. Kui elatakse antikristlikus või isegi satanistlikus riigis, maises riigis ja ollakse kiriku liige, mis tähendab, et me tunnistame kristliku religiooni ja kristlike põhimõtteid, siis mis on meie jaoks määrav? Kas kirikuseadused, kas evangeelium või antikristliku riigiseadused? Ma jätan selle küsimuse küsimusena ja ei vasta sellele küsimusele peab iga inimene ise oma enda sisimas vastuse leidma. See ei ole nii väga keerukas, aga see ei ole ka sugugi lihtne. See on väga komplitseeritud küsimus. See ei ole nii mustvalge, aga mõtelge ise. Nii et maailma saatust ja riikide ja rahvaste saatust ei määra mitte need, kes arvavad, et seda teevad, vaid see on kosmiliste jõudude mäng, mille peegel pilt toimub maa peal. Ja vastu minnes siis jõulupühadele tuleb minna sinna kõige tõsisema meelsusega arvesse võttes, missugusel maailma ajastul me elame apokalüptilisel ajastul, kus apokalüpsis kiiresti keerab oma tuure ülesse ja tuletage ainult meelde teise Peetruse kirjas öeldud sõnu, mis peaks tänapäeval ära ehmatama. Kui 2000 aastat tagasi räägiti apokalüpsisest, mille puhul maailma algained lagunevad tules. Algained lagunevad tules. See on ju aatomituuma lõhustumine. Ja maakera, mis kattub pimedusse, kas see pole tuuma talv, aga noh, ka siin on, mille üle mõtelda. Kõigi nende tõsiste asjade keskel saame me lootuse panna ainult Kristusele ja oma kuulekusele tema ees. Palve meelsust kõigile soovides, olge terved!
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.
Olemine ja olemas olemine.